Hello.
Hello, saya bertanya, adakah sini Encik Hashim bin Tani?
Ya, saya.
Apa tadi Encik telah sampai ke Tamoto Chongan sama Tioho?
Okey.
Encik ada offer yang di Uber Moto kan, Yamaha 115.
Ah, betul saya. Ya.
Okey. Saya nak pasal tiga pengesahan boleh?
Boleh.
Yaitu alamat tempat tinggal Encik nombor 4. Jalan Malaysia 8, Perumahan 5, Kedai 811-50 Kedai Patas Johor.
Betul.
Okey, lepas tu saya tahu Encik bekerja sebagai apa di Jurnasi Amin Haji.
Saya bekerja sebagai teknisyen.
Sebagai teknisyen.
Ah, teknisyen.
Okey. Saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Saya kerja yang baru dah 3 tahun.
3 tahun, okey.
Haa.
Alamat tempat company Wisma OKE Unit 6-1 tingkat 6 setiap tropika 1-21.
Ah, betul.
Saya tahu anggaran gaji sebelah anda.
Gaji kasar saya RM5,000 sebulan.
Gaji kasar RM5,000 sebulan. Yang itu ada masuk bank tak?
Masuk?
Gaji ada masuk bank account ke atau ambil cash?
Masuk bank account.
Masuk bank account. Saya tahu bank apa ni?
CIMB.
Lepas CIMB itu, anda ada online banking tak?
Ada.
Ada. Boleh saya minta anda nanti hantar bank statement satu bulan kasi visa advisor?
Boleh.
Okay. Itu sahaja. Lepas tu nak minta anda tolong inform orang rujukan tak orang...
Rujukan?
Ya, orang rujukan dan nombor telefon ofis nanti kita lagi saya akan call untuk verify.
Cik, kalau nak telefon hari Senin boleh tak? Masa dia orang balik.
Itu ofis. Saya balik.
Itu balik ya. Nanti saya update.
Okay.
Boleh?
Yang itu orang rujukan saya call boleh?
Orang rujukan yang mana?
Yang itu isteri dan...
Boleh. Boleh.
Kakak, no asking ma, binti
ah, boleh, boleh, boleh.
Terima kasih untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Sama-sama, Encik.